Wala munyu biosu munne no ma ha wo heblo no aka munyu ba hanye wonu aka ma munyu ba nye ha mi waji ba bi baptisa safu nge fi akunya ne waka munyu ba nye ha mi no ne emi ni nge munyu tu no achem ke osofo Timothy Abruso ike nyimiyo neji madam efwa sam leji ne ne emaka ne dangbio ke ha wo akekre wo mi yo ke ha wo
manje akekre ni kase mi wa maje wa kekle ni kande mi osisi nga yesaya ye tem igbam ne dinyoma le jone angmake ni ne piono ne da agba majo ne anochu anu maya no saminya amaye adegbegbo mimi ngomi amen
amen ne wa ni kande mi ocho kan ni ne piono ne da agba majo ahi ne adegbegbo mimi ni o amaye lo ejo enyimi me munyu no wa wo ebi ekan omaye o de ngbogbo mi ni omaye o de ngbogbo mi ni ne loko maye o de ngbogbo mi ni o leja owo kristo ka leji opon loko o yiwa he lo ni funga ne acha he ke kristo folin se pio akoni jo ne agbojo ne enga me pe kan a de ngbogbo mi ni o abenye maye ne ali ahano nge kristo mi se nyimi me mo munyu nge wo he wanwu ne nge wo choka wa penu ne da kopio no ne da o de ngbogbo mi ni o jane mo munyo nge wode yo ni ka o maye mi ni okay wa ye ka manage dalo ko aka ne David wo mi o nwe teke ewie uku ne ji nwa ka enu o e de wo ke o mo hu ngbe nge dalin anu ne etu ehu nuo ayafom etu ehu nuo ayafom e no eji o ni mi me nge kristo mi nyane wa pe dalo yani benepene o ma hu mene hi wanu ke wa weku ke wa nina ke wa bime ke no fe no ke wa pe wa hedalo yin mo enine ma hi wanu ne etu ehu bechin e wa hi be fe be no ma pon wa nya no ma fakwe alo wa ma soli alo wa ma foya ya ke chele o e ma nu ke hawo nyi mi nge kristo mi ne e ma mu nyi nga nyi ngu ba no bi o heke o ani ipio ne ne dalu ko pewe ne ne da le munyu nga o kai no chake oje mbam no penene mada bene pene ke kristo je kunga ya nyami o okupe lambi nene je nyo ne hon siwom ne wo ke hadalo me siwom ne wo ke hadalo me le hon wa manna nge David lala nyuma nyumle ne ke kpago kuku ne ji nyuma e ke on nyene ne mene nye suon ma wo nye kpo abusiang ko suo ma wo le opo abusiang ne opo moniche osusuma he akrabacha ejaka mau ma jemu keje ipeti wa lordin mau ma je o keje ipeti wa lordin lo nyimi no nga mi tu ebuye si wo ma wo siko ha wo lo keje da lo jimu o le ka ma wo sike ha mu ne sine wo ke ha mu o ji o eme eke osun le pe ne opo abusiang alo abusiang noko noko le oko yahi ne okapo osusumahi akrabacha eja kan dalio mi mo ne po akrabacha ke wo asusumahi ne jome ke je henye lo alo ipeti wa lo edim anyimi ko en la ne mo ne jemu ka je ipeti wa lo edim ne ojo sipam ke ni ke nye ke be ke onge yiwahem ko layo le ongo kristo kan leji opon loko yi wa here lo le pene ko ngo le kan opon loko yi wa here lo umana ne yi wa nam ne jama ne yi wa nam yo nge kristo di ayi me ne nga mi tu ebuye ke o he kristo no yo le umana ne yi wa nam yo ne yi wa nam yo ko na lo lo ne ko maya yo ma che yi mi e no ejo nyi mi me nge kristo mi ma u nge yintom ko ke hawo ne ma u yintom yo ne nge ke hawo eji ehio wo ne ekema ha ne ne mene abomode ne ahisi ne aka ahifon kristo no kristo nge e blonya tom ko ke hame ne blonya tom yo ne nge ke hame ko ka ne poje mi nyumle nyo ke nyo huku ne ji nyuma ke nyo ekeo imba ne imba ke eso ne ihie ye hio wo nge edim ne dinyo wo ni kema ikema no fe no ham nga enichumnya eke behold I am coming quickly and my reward is with me to give to Everyone according to his work. No fear no only to me your ne mom about Raham. Lord, I mean many of the true no commercial good Gamon and Locke Christo de Pokaba, Kabanga and Nyamio, a madano ne, a Kamaha Wumuhiolu. And you may call Lika, a true no cocaine Christo, no coe fueno, le motuno on a blonia, ne on a mutu buno, Omango Christo can legi upmoloko, you are herilo. Neke a wole can legi upmoloko, you are herilo. Len my joke, I have me to a pemi, Yabat to a pemi, Pimi potoka, Snaka patu beno, and Sipua Abusia to not to come to a pair. Le pen my joke, Jim. Ne le, ne emango no papa, Kebahamu, no brono. A nimi me, ne Christo me. Call her fueno. Hele ye, no younger brono. Ne le, ne my jomu. Nene jinya gwe no wa lehu wa che wa die ke mau lemi hesenam mau lemi hesenam ne mau lemi hesenam yo wa manange Isaiah chapter 65 verse 22 okay, and they shall not build and another inherit echo kan mo obepe ne nokmo baye obeni du ne nokmo ba pa se mo ne no madu lo lo ma pa they shall not plant and other eat. Obedun alo beni pa nenu kuma bayi. Se keka okoye fun Kristo no. Lene omaduni no be pa nenu kuma bayi. Se kokoye fun Kristo no. Neno madun omapa no bayi. As the days of the threes, so shall I be the days of my people. Lord, bemine be bene mau ke ebi mehisin. Jabe pepe ne pio hun keke a oko e fun enu e ko ma hisin ne e ke and my elect shall long enjoy the work of their hands. Lord ni ne le mawo e cheme a ma hisin ne asema kengejo ne amaye ani ne nyane twumi ma o munyu ne wo hla ne chon woka keke a oko e fun le mawo eno ne ne de de o ngano yeyo leo o maye o ni ono dun se keka o ko e fun mo uno ne o nyenga mocho o sefnya ne ne no so no e pe ne sa no o le ka o kai ka jio mi ono che ko nge ne no che o ne bowo ne 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 bowo le ne ke wa ba nyenga blo no kone ma ngo jom papa ke hawo ne ke besu hu ne ma ba ngo ke wo mbango kehu hiyo macha yemia. Anyimi nonga mitwe buye. Odrao heka fosi. Keha hiyo macha yemia. Alo, nono suono wepe. Keno non suono wepe. Le, inga lano nuisika. O nye blone deno. Sekunga lano ba blo da deno. Ne, ke Kristo jeko. No na hiyo macha yemia mi blo. Le, le, echo kan. Oma wole kan. Leji okmolo. Ne leji o yuahiri lo. Ne le edempe no mana jom keji. Ne le ne mbango ke wo hiyo macha yemi yomi ya. Ne ke ka onge la no ya hiyo macha yemi ke bine o sinje no miye. Le ne ne ma de no deke nyesi. Deke nucho yesu. Inamosin. Ka mune libino. O munyu bae mo. Ni hane inusisika. Ne ne mena ma womo. Ka akon lo ka iwa heri lo. Mene amaye jenom ngom. Na mana hiyo macha yemi yomi blo. Ifon inde kachao ba hiye twim ba ngo mikepe uno no ma hisike amu ko jepo ngoya ni nyamia makupi lambi inamosi ka onuye prayer nga yesu bia amen ko ke sole no le choke amune ligbino ma ngo bienge wala womiyo no ba pe dalio ma hi ne o ma twini no ma ye ne ho ase nke Kristo ba chemo o ma nani ni yiwanam muna ligbino mau dem jom ne pe jom ye ba onu muno nga mitwe bu twe pe o ha o mitwe pe muna ligbino Kristo ne je ka je onu ne ye ka bu amu no hiske hale ne ko je pungo e je pungo ya nu nya mi ho o ko pe lambi so na ne 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 yiwa na mi cha je na mo si kon wa prayer nga Yesu bi e nya no wa de ke amen
amen
mau ne jo ne pe ohi ne ye ka bu a ne no fe no ma pe te muna ligbino epe jom ke ha nga Yesu biem. Kunga la no bim no ko lo ki ma se no ko. Lene ma de no de ke nyesi. O de ke nucho Yesu.
Nucho Yesu.
Ifon de ke cheo.
Ifon de ke cheo.
Ba hi yetwim.
Ba hi yetwim.
Ba ngom ke puno.
Ba ngom ke puno.
Na ma Ko jipu ngoya ni nyami.
Ko jipu ngoya ni nyami.
Ma ku pe lambi.
Ma ku pe lambi.
Na Yesu bie.
Yesu bie.
Amen.
Amen.
A chem ke o sofo tim wuti abroso ije la Fiakonya Bible Baptist Church. One waka munyo ba ha munyo a chele ke wala munyo da uchiyo ke ma o pedro mi waka wala munyo no ba hanye emi ni ibat munyo ji sofo timothy abroso ike mami e fois ça no waka munyo ba hanye ma one jonye o kasi bi no wa pe ku amen
amen.